Hi suntununti latini Washingtoniensis, qui in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitantur. Hodie est vicesimus secundus dies mensis aprilis. Rolandus Ferdinandus indigionem Americanorum reditus. Johannes Rolandus Ferdinandus, qui ab anno bismillesimo quarto decimo, in mensem januarium hoius ipsius anni, praeses fuit Honduriensium, a suis cubibus comprehensus est, atque indicionem Americanorum reditus. Accusatores neo-ebracenses dicunt Rolandum Ferdinandum, cum simularet se socium Americanorum in illicito cocaini mercatu reprimendo esse, revera donis mercatorum cocaini corruptum curavisse, ut venenum in Americam per Honduriam clam transportaretur. Die Iovis pristinus ille praeses, est ipse in Americam vectus, ubi frater jam vitam aget publicis vinculis honoratus. Raphael Correa petitor. Judices equatoriani, qui Raphael Corream delicatum pristinum praesidem jam donorum acceptorum damnaverunt, nunc quaerunt ut ille abelgis, apud quos fugitius habitat, secundum foedra et iuscentium tradator. Praeses autem pro sua parte dicit se asulum inter belgas habere, neque in equatorium reversorum ubi factiosi inimici se persequerentur. Pretium olei palmarum gliscit. Indonesiani magistratus ex inopinato interdixerunt, nequis oleum palmarum e finibus Indonesiae exportaret. Ne pretium olei ilius, quod in arte coconaria adhibetur, domiquidum algeretur. Foris, sine dubio pretium, jam manium etiam algebitur. Nam ut Russia et Ucraina maniam vim frumenti nec non etiam olei helianti exportare solebant, sic Indonesia maximum vinditabat copium olei palmarum, quad omnium olei generum est in toto mundo usitatissimum. Pretiis olei et frumenti et feri omnes cibi auctis, periculum seditionis et tumultus imminet. Carolus Gon a Gallis petitus. Carolus Gon, olim societati autoridariae nisan dictae praefectus, et nunc fugitivus, quiae manibus Japonum in Libanum ivasit, nunc quaeritor a magistratibus Gallicis, qui mandatum comprehensorium omnibus gentibus miserunt. Galli enim suspicantur Carolum Gon pecunium societatis autoridariae per negotiatores omanianos furatum esse. Britannia et Rwanda. In Britannia, quo millia hominum, e multis gentibus oriendorum nuper se conferunt, Priti Patel, rebus internis praefecta, nuntiavit omnes qui cunantur in Britanniam contra leges migrare, in Rwandum deportatum iri. Rwanda, a Britannia quadragies contena millia passuum distat. Nec soli Britanni hoc consilium capiunt. Nam anno bismillesimo quarto decimo Israelitae etiam multos qui in suos fines migrare temptaverant, in Rwandam et Ugandam miserunt. Et Dani nunc volunt cum Rwandensibus de eodem consilio agere. Teresa Maia, olim ministra primaria Britannorum, consilium vituperavit, ut quod nec legitimum nec commodum neque efficax esset. Maia ipsa, tam cum rebus internis praefecta esset, quam cum summum magistratum obteneret, identinem promittebat se actoram, ut numerus immigrantium diminueretur. De festis tuliparum. Aguntur dies festi tuliparum, quae nunc pulcherme prope Bellinghamiam florent. In vale scagit dicta, non solum deambulandum est per campos tulipis ornatissimos, unde colliguntur et per totam republicam mittuntur venales, sed etiam fabri lignarique materium caelant, et salmones foris assantur, et laeti homines birrotis vehuntur. Festa usque per calendas maias observabuntur. Quibus dictis gratias auscultatorbus agmus, curate ut bene valeatis.